สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Chaos Podcast Podcast ที่จะมาสร้างแรงบันดาลใจเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่คุณเคยให้ปลอดภัยในทุกวันที่คุณใช้ชีวิตคุณอยู่กับดิฉันฟ้ากัญจนาจำชื่นหลังจากเกิดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019นะคะในประเทศไทยเองก็ประสบปัญหาเรื่องการระบาดในช่วงระยะแรกจนถึงปัจจุบันซึ่งก็มีกระบวนการในการเฝ้าระวังควบคุมป้องกันโรคได้ดีขึ้นมีการประกาศมาตรการและข้อปฏิบัติสำหรับประชาชนและผู้ประกอบอาชีพในหลายๆกลุ่มเพื่อให้เกิดการปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องและลดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือที่เราเรียกกันว่าโควิด19นะคะในสถานประกอบกิจการหรือโรงงานเนี่ยก็เป็นสถานที่ที่มีการรวมตัวของผู้ปฏิบัติงานเพื่อผลิตสินค้าและบริการซึ่งอาจจะมีการใช้สถานที่เครื่องใช้อุปกรณ์ต่างๆและมีการสัมผัสสิ่งของร่วมกันซึ่งอาจจะก่อให้เกิดการแพร่กระจายของเชื้อโรคทั้งจากการสัมผัสระหว่างบุคคลหรือจากการสัมผัสสิ่งของเครื่องใช้อุปกรณ์สินค้าหรือผลิตภัณฑ์จากกระบวนการผลิตนะคะวันนี้เรามีคำแนะนำสำหรับสถานประกอบกิจการเกี่ยวกับวิธีป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโควิด-19มาฝากกันค่ะข้อแรกนะคะจัดให้มีคำแนะนำสื่อประชาสัมพันธ์การเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโควิด-19 เช่นโปสเตอร์วิธีสวมหน้ากากอนามัยหรือการล้างมือที่ถูกวิธีโดยติดประกาศในจุดที่สังเกตเห็นได้ง่ายเห็นได้สะดวกเพื่อสื่อสารให้กับผู้ปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่และบุคคลภายนอกที่มาประสานงานได้ทราบอย่างทั่วถึงข้อที่2ควรกำหนดเส้นทางเข้าออกให้ชัดเจนโดยให้มีการลงทะเบียนสำหรับบุคคลภายนอกที่จะเข้าสถานประกอบกิจการและมีการคัดกรองผู้มาปฏิบัติงานและผู้มาติดต่อหากพบว่ามีอาการไข้หรือวัดอุณหภูมิได้ตั้งแต่ 37.5 ขึ้นไปร่วมกับมีอาการไอมีน้ำมูกเจ็บคอจมูกไม่ได้กลิ่นลิ้นไม่รับรสรู้สึกหายใจเร็วหายใจเหนื่อยง่ายหรือหายใจลำบากอย่างใดอย่างหนึ่งสถานประกอบกิจการก็ควรพิจารณาให้หยุดปฏิบัติงานและให้ไปพบแพทย์ทันทีข้อที่3ให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้มาติดต่อสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ปฏิบัติงานหรือมาติดต่อตลอดเวลาและอาจจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันตนเองเพิ่มเติมสำหรับผู้ปฏิบัติงานเช่นถุงมือแผ่นใส่ครอบหน้าหรือเฟซชิลทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะงานที่ทำของสถานประกอบกิจการด้วยนะคะข้อที่4จัดให้มีจุดล้างมือหรือเจลแอลกอฮอล์ไว้บริการในบริเวณต่างๆเช่นทางเข้าออกหน้าลิฟต์ห้องอาหารห้องน้ำสำหรับผู้ปฏิบัติงานและผู้มาติดต่ออย่างเพียงพอต่อไปข้อที่5นะคะควรมีมาตรการควบคุมจำนวนผู้ปฏิบัติงานไม่ให้แออัดจนเกินไปลดการรวมกลุ่มระหว่างบุคคลจัดให้ผู้ปฏิบัติงานมีระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1-2 เมตรโดยมีเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ที่แสดงได้เห็นชัดเจนทั้งในบริเวณพื้นที่ผลิตบริเวณสำนักงานจุดนั่งพักจุดรับประทานอาหารสถานที่นั่งพักผ่อนสำหรับบริเวณที่ไม่สามารถรักษาระยะห่างได้อาจใช้แผ่นพลาสติกกั้นปรับสายการผลิตปรับที่นั่งไม่ให้เผชิญหน้าโดยตรงกำหนดผังพื้นที่กำหนดบริเวณที่จำกัดสำหรับผู้ปฏิบัติงานเท่าที่จำเป็นข้อที่6ทำความสะอาดพื้นที่บริเวณพื้นผิวและอุปกรณ์ที่มีการสัมผัสร่วมกันโดยใช้น้ำยาทำความสะอาดและใช้น้ำยาฆ่าเชื้อบริเวณที่มีคนใช้ร่วมกันเช่นโต๊ะเก้าอี้ราวบันไดลูกบิดประตูปุ่มกดลิฟต์เครื่องใช้อุปกรณ์ต่างๆในกระบวนการผลิตควรทำความสะอาดทุกรอบการทำงานด้วยน้ำยาทำความสะอาดหรือแอลกอฮอล์ที่มีความเข้มข้น 70%และบริเวณภายในห้องน้ำควรทำความสะอาดอย่างน้อยวันละ2ครั้งบริเวณที่เป็นจุดเสี่ยงเช่นกรลูกบิดประตูก๊อกน้ำอ่างล้างมือโถส้วมสายฉีดน้ำชำระและพื้นห้องน้ำค่ะข้อที่7จัดให้มีภาชนะรองรับขยะมูลฝอยประเภทต่างๆที่สะอาดสภาพดีและมีฝาปิดพร้อมติดป้ายแสดงขยะมูลฝอยแต่ละประเภทให้ชัดเจนกำหนดให้มีจุดรวบรวมเพื่อรอไปกำจัดอย่างถูกต้องค่ะข้อที่8ควรมีการระบายอากาศที่เหมาะสมโดยตรวจสอบประสิทธิภาพและทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอกรณีที่สถานประกอบกิจการมีประตูหน้าต่างก็ควรเปิดประตูหน้าต่างเป็นระยะเพื่อให้อากาศถ่ายเทต่อไปข้อที่9นะคะหากสถานประกอบกิจการมีบริการรถรับส่งผู้ปฏิบัติงานให้ทำความสะอาดยานพาหนะบริเวณที่มีการสัมผัสกับคนจำนวนมาก ทุกเที่ยวการเดินทางเช่นราวจับประตูเบาะนั่งและจำกัดจำนวนคนภายในรถไม่ให้แออัดจนเกินไปโดยอาจจะเพิ่มจำนวนรถรับส่งเพื่อรักษาระยะห่างระหว่างบุคคลค่ะข้อที่10ข้อสุดท้ายนะคะสถานประกอบกิจการที่มีสถานที่จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มและหอพักสำหรับผู้ปฏิบัติงานให้ปฏิบัติตามคำแนะนำด้านสาธารณสุขตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019สำหรับสถานที่จำหน่ายอาหารเครื่องดื่มและสำหรับหอพักค่ะสำหรับผู้ปฏิบัติงานนะคะเราก็มีวิธีป้องกันโควิด-19สำหรับผู้ปฏิบัติงานมาฝากกันด้วยว่าควรปฏิบัติตัวอย่างไรนะคะอย่างแรกเลยเนี่ยผู้ปฏิบัติงานอาจจะสังเกตอาการของตนเองก่อนก็ได้ค่ะว่ามีอาการไข้หรือเปล่านะคะหรือถ้าวัดอุณหภูมิแล้วได้ 37.5 ขึ้นไปนะคะร่วมกับมีอาการไอมีน้ำมูกเจ็บคอจมูกไม่ได้กลิ่นอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยและอาจจะมีอาการท้องเสียร่วมด้วยควรที่จะหยุดปฏิบัติงานและแจ้งให้หัวหน้างานทราบนะคะและไปพบแพทย์ทันทีค่ะหลีกเลี่ยงการใช้อุปกรณ์หรือสิ่งของร่วมกันเช่นแก้วน้ำจานช้อนผ้าเช็ดมือและควรสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยอุปกรณ์ป้องกันตนเองเพิ่มเติมเช่นถุงมือแผ่นใส่คอมหน้าหรือเฟซชิลด์นะคะและเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย1เมตรตลอดระยะเวลาที่ปฏิบัติงานค่ะและหมั่นล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์บ่อยๆหลังจากที่หยิบจับสิ่งของหรือจุดที่มีการสัมผัสร่วมกันก่อนรับประทานอาหารหรือหลังจากการใช้ห้องน้ำนะคะหลีกเลี่ยงการสัมผัสใบหน้าตาปากจมูกโดยไม่จำเป็นดูแลสุขภาพให้แข็งแรงและดูแลสุขภาพอนามัยส่วนบุคคลเมื่อกลับถึงบ้านควรอาบน้ำและเปลี่ยนเสื้อผ้าทันทีค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับคำแนะนำดีๆในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทั้งของสถานประกอบกิจการและสำหรับผู้ปฏิบัติงานนะคะสำหรับบุคคลทั่วไปก็สามารถนำคำแนะนำในวันนี้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้เช่นกันค่ะขอบคุณข้อมูลสื่อประชาสัมพันธ์จากสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยอาชีวะอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานองค์การมหาชนหรือสสปท.และท่านใดที่อยากได้สื่อที่เกี่ยวกับการดูแลตัวเองในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 หรือเนื้อหาสาระด้านความปลอดภัยในการทำงานก็สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่หน้าเว็บไซต์สสปท.นะคะและสามารถติดตามข่าวสารได้ที่หน้าแฟนเพจ Facebook หรือ YouTube และกลับมาพบกันใหม่ทุกวันศุกร์ที่2ของเดือนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ